falitafa ho anao indray ary amin'izao taka hariva ny miara-dalana izao fotoana izay anoloranao anao rehefa voan'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra anao avy hatrany ny lohatenim-baovao amin'ity taka hariva ny alatsinainy fahaenin'ny volana febroary ity. Nanomboka tamin'ny volana janoary teo ny fisoratana anarana ho an'ireo ankizy rehetra izay hiatrika ny journée nationale des enfants ny fioanamben'ny ankizy andihan'ny fahatelo izay ho tanterahana eto amin'ny diosezina Antananarivo ny 27 hatramin'ny 30 ny volana jolay ho avy izao. Ny volana mai moa no ifarana izany fisoratana anarana izany. Ny 18 sy 19 ny volana febroary izao kosa no tanterahana ny fioanamben'ny filankevitra amin'ny fitondrana vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezina Antananarivo. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia nifarana tamin'ny fivahinanana masina iraisam-pinoana tao Mozole John Garang ao Djouba Soudan Atsimo ny fitsidihana apostolika 40 nataon'ny Papa François Omaly. Tokony hitarika any amin'ny asa fanirahana ny fiarahan-dia hoe ny kardinaly Gretsch, sekretera jeneraly ny sinode tamin'ireo eveka manomboka ny fionana ho an'ny sinode kontinantaly ao Oseani Omaly. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao aterinainy arahaba ho mampirarintso antsika mianakavy izay mpanaraka hatrany ity fandarana ity ary dia asainainao anaraka ny antsipirihan'ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Anomboantsika an'izay antsipirihanam-baovao izay ary dia ny avy amin'ny vonom-pirenena katolika ny ankizy ho tanterahana ny 27 hatramin'ny 30 ny volana jolay ho avy izao eto amin'ny diosezina Antananarivo ny fioanamben'ny ankizy andihan'ny 30. Efa nisokatra ny volana janoary teo moa ny fisoratana anarana ho an'ny ankizy rehetra izay hiatrika izany miaraka amin'ireo mpanabe. Ny volana mai kosa no ifarana ny fisoratana anarana. Toy izao ary nyresadresaka izay nifanaovanay tamin'ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny vonom-pirenena katolika ny ankizy tarihan'ny Monpère Raffenoirsoa Rodolphe Augustin omoniany vonom-pirenena katolika ny ankizy. Misy fepetra manokana ve a takiana amin'ireo ankizy sy ireo mpanabe ihany koa ho an'izay hoe fiatrehana ny fioanambe nasionaly ny ankizy izay?
Araka ny voalaza ao amin'ny sata toko fahavalo andinin'ny fahasivy amin'ny sato dia ny ankizy katolika rehetra eny taona no miakatra no manatrika ny fioanambe nasionaly ny ankizy. Mpanabe roa no miay ankizy 10 mandritry ny fioanambe ary ny mpanabe mitaiza kely dia tsy mahazo manatrika izany.
Dia makasika izay indrindra ary a efa manomboka fisoratana anarana efa nanomboka tamin'ny ny voalohan'ny volana janoary iny ary tsy hifarana raha tsy any amin'ny faran'ny volana mai. Nisan'ny diosezy manana ny fomba ataony a satria ny atian'ny national zay faran'ny volana mai zay fa ny any diosezy tsy maintsy atao alohan'izay. Dika zany de an'izao zany tsika de efa miomana sy manatona ny mpirehetra mpanabe a manoratra an'izay anarana izay fa hanamora ny fanomanana ataon'ny diosezina Antananarivo ny fahatongavan'ny lisitra hoe firy marina isika no tonga hanatrika anty fionamben'ny ankizy ity.
Raha ny eo amin'ny lafiny ara-panahy no resahana manahoana ny fiomanana ao amin'izay
nefa mandeha aloha amin'izao a dia nivavaka ny fionambe nasionaly ny ankizy andihan'ny 30 zany a efa vita somatsara ary efa aparitaka isan'ny diosezy any ary iny tsy maintsy ataontsika voalohany aloha mivavaka. Etsika mbavaka izy ity fa fiainan'ny eglizy moa izy ity, fiainam-piangonana, fiainam-ponoana ihany koa ary zany koa ny antom-pisian'ny ataontsika hoe ty vovonany ity hivavaka satria ny fotokevitra zay nge dia miteny hoe hiaraka hitory ny vaovao mafaly dia fitoriana vaovao mafaly voalohany indrindra ny vavaka izay ataontsika dia anentanantsika mianakavy mba io moa alefa any amin'ny diosezy any io a entana ihany koa tsika isan'ny diosezy na isan'ny distrika na isaky ny paroasy a sy isan'ny eglizy any anao recollection ho fanomanam-panahy indrindraindrindra satria izy ity nge raharaha-pinoana raharaha-piangonana pastoraly ny ankizy zay ilana vavaka ilana favaka mandrakariva mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no anentanantsika mianakavy anao andreny fiatahana masina ireny mba isin'izay fiombona mpianana lalina amin'Andriamanitra izay amin'ity fionambe nasionaly ataontsika ity.
Inona avy ary ireo hetsika ifanentanana amin'izany?
Amin'izao efa mandroso be ny teknôlôjia sy ny resaka fifandraisana, dia asainsika rehetra izay manao Facebook hitsidika ny page Facebook ny VPK vovona pirenena katolika ny ankizy. Ao anatin'ny page Facebook io mantsiny a misy ny vaovao ofisialy aingakaingana, misy ny circulaire fahalefany amin'ny isan-diosezy isaky ny fikambanana masina nasionaly, fa any anatin'ny Facebook ihany dia misy an'le fanentanana madinidinika sy ohatran'izany. Ka fanentanana ho ataonay atoato izany mahakasika ny GNA eo dia manentana antsika ankizy na tanora efa namonjy GNA eo, izany hoe tany Morondava tamin'ny 2017, hoe ifampizara hoe nanahoana ny ainanareo an'izany GNA eo izany. Ho avoakanay any amin'ny page Facebook ihany ny andinindiny mahakasika ny fepetra rehetra arahana raha ohatra ka hoe anao an'ilay fijoroana vavolombelona isika ankizy a na isika tanora efa namonjy GNA eo. Mpizaika fa tsy mpanabe namonjy GNA eo. Izany natao dia ahafahana manentana any ankizy hafa hoe izao izany GNA izany a, izao ny iainanao an'ilay izy, ahafahana manao fifampizarana ihany koa. Dia izay ny fanentana nataonay a, hoe jereo ny pejy a dia manaova témoignage, afaka miantso ny avy aty amin'ny birao nasionaly na manontany eo amin'ny pejy Facebook a isika izay vonona sy manam-paniriana anao an'izay témoignage izay. Dia efa nilazaina teo moa hoe efa manomboka ny fisoratana anarana, fa mbola atitra teriko ihany hoe misorata anarana, fa mahafinaritra izany miona izany.
Ho andreo izay mila fanazavana fanampiny na fanontaniana manitikitika dia aiza no alehan'izy ireo?
Ny birao an'ny VPKA hitantsika ao amin'ny immeuble CNPC ao ambadiky ny poste Antanimena, ao amin'ny varavarana fahaenina amby efapolo na hoe porte 46, ao amin'ny deuxième étage misy an'ilay izy. Dia any koa isika afaka manjifa ny satany vovonana sy ny vavaky ny GNA eo.
Ho an'ny vaovao avy eto amin'ny diosezina Antananarivo kosa dia nahemitra ny 8/5/2024 ny volana febroary ho avy izao ny fioanambeny ny filan-kevitra amin'ny fitondrana vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezina Antananarivo. Fioanana izay fanao isan-taona moa izy ity a, ka toy izao ary ny fampatsahivana mahakasika an'izay entiny Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Dia mampita an'ireto fampatsahivana vitsivitsy ireto a amintsika kristiana indrindra eto amin'ny diosezy na Antananarivo, araka nefa nambara moa ny fiovan'ny programa dia ny alahady 8/5 volana febroary izao moa miombina amin'ny diosezy Mahajanga isika mianakavy fitondram-bavaka ny eveka zay no tendren'ny paparay masina hitantana ny diosezy io a, ary miombina amin'ny vahoaka kristiana manontolo a misaotra an'Andriamanitra nanome mpiandrondry a ho an'ny diosezy a manontolo. Ka noho antony io a no nanemorana ny fivorin'ny FFA fanaontsika isataona moa, zay hoe ny herinandro faharoa amin'ny volana febroary sy ny herinandro faharoa amin'ny volana jolay. Dia mbola ampatsivina antsika tompona andraikitra isatsokajiny zay voakasika izay a fivorin'ny FFA zay a, dia ireo filan-kevitra isatsokajiny na ny eto amin'ny vikaria afovoany a na ny any amin'ny vikaria manodidina sy ny vikaria ambanivohitra. Io moa andiniantsika ny lohahevitra indrindraindrindra ny drafitra pastoraly hitondran'ny ray aman-dreny a ny fitantanana ny diosezy indray eo amin'ity taona ity a, ka nolorana amintsika ilay boky a mikasika ny fitantanana vahoakan'Andriamanitra. Eo ihany koa ny fitondrana n'ilay fehikevitra zay nataontsika tamin'ny sinody a efa nanaovana ny sorona masina fanolorana azy teo amin'ny esika. Dia anatin'izay ihany koa moa ny fanaovantsika ny jeritodika momba ny fitsidihana nataon'ny ray aman-dreny teto amin'ny diosezy a tamin'iny taona lasa iny a sy ny fitantanana dia ny fampitana ny vaovao isan-karazany a ndroandro moa ny asabotsy a manomboka amin'ny sorona masina dia mitohy mifarana ny alahady ao aoriana ny sakafo atoandro izay fivoriana sy fionambe ny filankevitra ny fitantanana vokan'Andriamanitra eto amin'ny diosezy izay etsika mbavaka mba tsy ho azo sampona.
Faraka nefa nanarantsika azy teto tamin'ny omaly dia nisy ny eokaristia masina izay nentina nankalazana ny 50 taona ny orena ny ekara trinite masina mangasoavina sy ny 50 taona nanambarana ny maparoasy azy. Tatitra ny makasika an'izay Fredeline.
Nosokafana omaly alahady 15 febroary ny 50 taona nitoriana ny vaovao mafaly tao mangasoavina sy 50 taona nanambarana azy ho paroasy. Fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izany hoy ny arsevêka n'Antananarivo. Fahasoavana noraisina tamin'ireo sakramenta sy fampizarana ny tenin'Andriamanitra hatramin'izay. Isika vidabadem no fanasina sy jiro ho tsiro sy fahazavana hanoro ny mpiarabelona ny lalana tokony hizorana tsy ho latsaka amin'ny fakapanahany ny fitiavatena ny fitiavam-bola sy ny kolokoly amin'ny endrika maro samihafa. Izany no fijoroana vavolombelon'ny finoana ampahany amin'ny toriteniny monsieur Rodon Marie Arsène Razanakolona.
Tsy tongatonga ho azy io fa fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ny tokony hazava amintsika. Manomboka eo am-batemy zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanak'Andriamanitra tokony iaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika isika. Ianareo ny fanasin'ny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso. Ianareo io amin'io toetranao io, amin'ny toerana misy ianao io, io ianao no antsoina ho fanasin'ny tany. Asa amin'ny andro hoe andraso kely ah, mbola anao an'izao andraso fa ataoko mahalala io rehefa afaka manao an'izao manao aza miandry. Tsy miandry fotoana izy ity, afaka hiaraka amiko ary iaina ny mahazanak'Andriamanitra anao ve anao amin'io toetranao io. Tsy hoe rehefa afaka na tapabolana retaona na dimy taona na folo taona tsia io. Fanasintsika rehefa tsy mety voasariky ny fomba fisaina an'izao tontolo izao zay mitady arena, mitady fahefana, mitady vola, zavatra maro samihafa zay mamery lalana tsika, mandiso lalana tsika ireo. Ka raha sanaty tsika vony fakapanah io misy mandrakariva fa miankina amintsika ihany koa satria ny demony mahalala ny halementsika tsirairay avy. Ka mila kristianina zay iaina ny fiainana maha kristianina dia olona vonina ny iaina ampitiavana ary ampanetetena sy fahafoizantena. Ireo ilaina atsara-panahypetak'Andriamanitra ao amintsika io zavatra io. Ka izay no angatahana amintsika ho fahazavana amin'izao fotoana izao ny joro amin'ny lalany fitiavanamana, iaina ny ofinoantsika io eo amin'ny lalany fitiavanamana. Tsy angatahana tambiny izay eo fankalazanan'ireo fety rososina ireo tsika. Eo tsika ny tsy maintsy hametraka an'izay programam-piainana, efa programam-piainana io apetra Kristy ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo ny fahazavany izao tontolo izao. Programam-piainana miseho amin'ny enika maro samihafa fa foko programam-piainantsika kristianina tsirairay avy io zavatra io. Fa tsy maintsy angatahantsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, angatahana amin'ny vavaka ataontsika. Rehefa nahazo fahasoavana natao hizara dia mba hahizara ny tenin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra nomeny antsika isika, ary dia mba handray anjara amin'izay fahasoavana izay ny manodidina antsika.
Maro ny dingana nolalovana tao anatin'izay 50 taona izay raha nanomboka tamin'ny fitorianany vovomafaly nataon'ireo pretra jesuita izany. Tsy hay foy entin'ny filohan'ny filankevitra pastoraly Andriamatoa Rakotoarsoa Ravoavy Manampisoa.
Mampiera jesuita no nitondra ny finoana teto amin'ity faritra misy antsika itia ankehitriny ny 3700 ka hatramin'ny 3700 dia zanam-piangonany fiangonana faravoatra diparoasika ity nambara-pabemaso tamin'ny 3 septambra 3700 fa maleotena ny paroasy Trinité Masina Mangasoavina ary dia tamin'ny taona 1957 ny 1 Jolay indray dia napetraka indray ny vato fehizoro nananganana ny fiangonana ao amin'ny salle d'œuvre ao ambany io. Nandeha ny fotoana mitombo ihany ny kristianina napa-kevitra indray ry mompera fa hanangana ty fiangonana eto ambony tia tamin'ny taona 2077 ary dia nitokana ny ty fiangonana tia tamin'ny 7 June 1978. Tonga ny taona 7 June 1978 nanendry mompera diocesianina hitantana ny paroasy amin'izay ny teo anivon'ny diocesy, izany hoe 4 years dia ny jesuita no nitantana teto amin'ity paroasy tia. 5 June 1978 dia teraka ny distrika ny Mangasoavina ka ny paroasy Trinité Masina Mangasoavina no lasa renivohitry ny distrika. Tamin'ny taona 7 June 1978 raha faritra 7 nisy teto amin'ny paroasy tamin'izany dia voatery no zaraina 2 ny faritra 5 ka teraka teo ny faritra 8 nanomboka teo dia lasa faritra anaky 8 ny eto amin'ity paroasy Trinité Masina Mangasoavina ity. 20 January 1978 dia nambara ny paparay masina fa paroasy diparoasyntsika ity.
Mitondra anga vao an'ny kristiana sy ny fiangonana izao fankalazana izao. Efa misy moa ireo ezaka efa vita nefa eo ihany koa ireo tsy maintsy atao mandritra ny fankalazana mba ho tsangambato. Ny andinindinireo tetikasa amin'izao fankalazana izao entin'ny filohan'ny filankevitra pastoraly.
Efa hitantsika fa efa mandeha efa vita ny fandokoana ny salle d'œuvre ihany koa ireo fanampianantsika mba hifantoka ao anatin'ny lamesa. Misy an'ireo écran hitantsika manoloana ireo ihany koa ny fanatsarana ny fanamaisam-peo ataonivon'ny paroasy ihany koa ny ezaka mbola ho atao ao anatin'ny ananganana ny tribune anankiray izay symétrique amin'ity tribune efa hitantsika ity ihany koa ireo ezaka ho atao mikasika ny eo amin'ny ara-pinoana. Dia efa fantatsika fa tamin'ny 8 June 1940 ny volana janoary sika dia nanao tridioma mba hitondranam-bavaka ireo kristiana efa nodimandry, hitondranam-bavaka ihany koa antsika mianakavy izay olona velona ankehitriny ary noentina nysaotra an'Andriamanitra fa araka ny voalazako teny am-piandohana isika ny toy izao isika ny mbola afaka manohy ny fizarana ny finoana eto amin'ny paroasy dia teo ny fitiavan'Andriamanitra ka dia tsy tsahatra ny sotra azy sika amin'izany fitiavan'Andriamanitra antsika tsirairay avy izany. Manarak'izay dia misy ihany koa ny pèlerinazy eritreretina ho tanterahana amin'ny 20 April eny amin'ny Mont Carmel.
Maro ny ezaka efa vita nataon'ireo kristianina vita batemy tao amin'ity paroasy ity nefa moa ny taotrano tsy efa nirery teo ihany koa ny fanampiana avy amin'ireo malalantanana sy mpanao soa. Manantitra ny teny fisaorana amin'izao ezaka iaraha-manana izao ny curé ny paroasy Mompera Rakotondramanana Solonaina Jean Emilien.
Anamafisako ny fisaorana etono 7 April ireo vina sy tetikasa ty ivelany akoatra ny ara-pinoana izay laharam-pahamehana iasahana ho tanterahintsika ny 7 June dia efa vita entina miaina zao fa 50 izao. Iza nanao izany? Dia isika vita batema zanaky Mangasoavina ireo malala-tanana ary anareo mpitondra fanjakana nanao ara-pinoana sy namaly ny antsonay miangavanareo kristianina eto Mangasoavina raisan-tanana ny finoana ary asehoy ety ivelany ary mbola miangavy amin'ny malala-tanana fa izay nyeritreretina fa izahantsika ho vitaina ho voninahitra Andriamanitra ary ho reharehany ny ary seveka ray aman-drenintsika izay eto anivontsika izao.
Afalian'ny diosezy iray manontolo izao fankalazana ataon'ny fiangonana Trinité Masina Mangasoavina izao izay indrindra ary no nahatonga ny filohan'ny filankevitra ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto Antananarivo nitondra ny firaritsoa mba hananany fiangonana Trinité Masina ny afaliana amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Andriamatoa Razanajafy Emilien Emmanuel.
Filankevitra momba ny fitondrana vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezy manontolo tarihin'ny ray aman-dreny arsiveka moa dia mivavaka ho anareo atososanareo atsakany sy an-davany ny fikasana rehetra ankalazana izao 50 ny fiangonana eto Mangasoavina izao. nisoratra teo ambonin'ny hôtely io tamin'izany andro zany hoe ny olombelona saina sy safidy. Matsiaro an'izany gamba atsika, rehefa mampianatra filôzofia Mopere Emmanuel tamin'izany a de manjava an'izany izy. Ny tiako ambara de efa hatramin'izany zany ty karatriny ty masiny tya no nitarihana isafidiny tsara ampiasa ny saina andraisana ny tenin'Andriamanitra ka hitory sy ainany zany amonjena aina sy fanahy maro. Vao tamin'ity herinandro ity i Mopera Vikera Mopera Mahery tamin'ny lamesa maraina no nanentana antsika mba hatsiatsiaro afa-tsy ny tsara vitan'ny olona amintsika mba hatsarantsika sy hampitombo fahatsarana ilay olona nanao izany. Ny tanora mankasoavy nefa hatramin'izay no tanora mpandray andraikitra ary nanana zavatra tsara foana naseho teto amin'ny diosezy, dia izany zavatra tsara rehetra izany ritran'izay sivy folo taona izay a no ndeha ho tsarontsika kometeza hiatsara mandrakariva amin'izay atao. Fa izany hafalian'izany ihany koa no ndeha hiainana amin'izao taona fankalazana ny fahasivy folo taona izao. Misy torohevitra folomenin'ny Papa François mahatonga hafaliana sy hasambarana, recette du bonheur moa ny ilazany azy. Fa teboka telo ihany a no tanysaiko amintsika fa ny ambiny ataoko atao etimody a mba ho jerentsika tsirairay avy any. Ozy izy hoe ady no ifaingana ny zavatra mihiba na ny tsy mahomby, ajao ny hafa tsy mitovy hevitra aminao ka tsao mandrakariva ny fiadanana. Dia io afalian'io ihany raha namaky ny katesizy ny papa tamin'ny audience generale tamin'ny alarobia faha 25 volana joary lasa teo sika, dia nambarany papa hoe tsy afaka manambara an'i Jesosy zany sika raha tsy misy hafaliana, satria izy mihitsy no vaovao mafaly ary ny finoana hoy izy dia tantaram-pitiavana mahafinaritra be a ifampizarany. Ny kristianina malahelo dia kristianina mampalahelo satria tsy afaka hitory teny soa mahafaly.
Amarana antsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena. Ny farana tamin'ny fivanianana masina iray sampinoana tao mozole John Garanga ao Djouba Soudan Tsimo ny fitsidiana apostolika fahefapolo nataon'ny Papa François Omaly. Nandritra ny toriteny no nanentana ny iray masina ireo tonga nanaozao fivanianana masina izao ho fanasina hiparika sy olevina ka hanomy anitra ny fiarahamonina ao Soudan Atsimo miaraka mitsiry ny firahalahiana entin'ny vaovao mahafaly ka ho ankonam-piainana kristianina mibalika toy ny tanàna mitoetry ny an-tampokavoana manjelatry ny hazavan'ny hatsarana ho any izao tontolo izao ary maneho fahatsara ary azo ataony miaina ny fahafoizana sy manana fanantenana manorona miaraka ny ho avy ampiavanana. Tamin'ny famaranana sorona masina no nisaoran'ny Papa François ireo mpitondra fanjakana isan'ambaratongany sy ireo vahoaka tonga nanao fivanianana masina niaraka taminy tamin'izao fitsidihana apostolika izao izay nisy nandeha tongotra kilometatra maro sy andro maro vao tonga tamin'ny toerana nionana. Misaotra anareo izy noho ny fandraisana, ny finoana, ny faharetana ary ny tsara sy ny ezaka natolotrareo an'Andriamanitra tamin'ny kerim-po sy ny firosoana amin'ny lalina. Mariana moa fa nanomboka tamin'ny raika amin'ny 30 janoary 2023 ity fitsidihana apostolika nataon'ny Papa François ity ka tany amin'ny Republika Demokratika ny Congo no nanomboany izany. Tokony hitarika any amin'ny asa fanirana ny fiarahandi hoy ny kardinaly Grech sekretera jeneraly ny sinody tamin'ireo eveka manomboka ny fionana ho an'ny sinoda kontinantaly
ao Oceania Umaly. Fiona izay tanterahina ao Suva ao amin'ny nosy Fiji hatramin'ny 10 febroary izao. Ankahirezon'ny olona tsy atahotra iteny sy hiaino ary iova hevitra hoy izy amin'ireo eveka mandray anjara amin'izao fiainana izao dia ny avy any Australia, Nouvelle-Zélande, Papouasie Nouvelle-Guinée ary ny nosy Salomon sy ireo faritra ao amin'ny ranomasimbe Pacifique. Navohitra ity afatra nalefa ny kardinaly Mario Grech ity fa zava-dehibe mandritra ny sinody sy mandritra ny fionana any amin'ny kontinanta ny fitenenana ampahatsorana miaraka amin'ny fanetretena iainy hafa. Aza matahotra handray sy ahazo ny hafa hoy izy. Aza matahotra ny iova hevitra arak'izay zavatra aminareo. Akoatra ny fantaliana sy ny fandanjalanjana ataon'ny fiangonana, ny sinao dia atao any amin'ny kontinanta dia miantso ireo mpandray anjara hamaritra izay hevitra sy ny etahitan'ny eglizy isaky ny kontinanta misy azy hoentina hodiniana any amin'ny sinody ny eveka ny volana oktobra 2020. Ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiarahandia. Ireo loahevitra roa ireo no navohitry ny kardinaly Cerny tamin'ny fanokafana ny fivorenin'ny eveka Oseane nandritra ny lahateny fanokafana io fionany eveka io. Nankahirireo mpiandro indrindra izy mba hanohitra ny fomba rehetra mety hanohitoina ny aina sy ny natiora ary itory sy ampianatra ny fiarovana ny voary an'ireo zanatany izay nikolo ny voary nandritra ny taonjato mifandimby teo antoerana. Mitaky fandalinana izany satria ny fiarahandia dia midika fiovana sy fibebahana ara-pastoraly sy eo amin'ny asa fanirahana eo amin'ny eglizy ary mitarika amin'ny fanavaozana toetsaina sy fihetsika fomba fiasa sy rafitra satria izay no andrasan'Andriamanitra amin'ny eglizy ankehitriny. Ny tanjon'ny sinoda hoy izy dia hamafy nofy, hanaitra ny fomba fijery, hampamelana ny fanantenana, hampisy fampitokisana, hanasitrana ny firy ary handrary fifandraisana.
Dia tsy indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takarivan'ny miaradalana ity ankasitrahana feno ianao nanaraka hatramin'ny faran'izao fandarana izao dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandarana ity sy teo amin'ny fikaroham-baovao anisan'izany Fredeline. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.